Stále mě v hlavě zní ta věta, kterou tady někdo pronesl minule, že kazatelé dneska nemají odvahu kázat evangelium, že kážou ze Starého zákona, tak dneska něco z evangelií dáme. Z Janova evangelia, ze 2. kapitoly, ten příběh o svatbě v Káně Galilejské. Máte rádi ten příběh? A co se vám na něm nejvíc líbí? No tak pojďme se na ten příběh podívat a pojďme se potěšit tím, jak je Bůh odlišný od toho, jak o něm smýšlíme my. Tento příběh je jak dělaný, abychom si to uvědomili. Tak když bych od prvního verše přečetl. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, nemají víno. A Ježíš jí řekl, co mi chceš, ženo, ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. Bylo tam 6 kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování, každá na 2 nebo 3 míry. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. A naplnili je až po okraj. Pak jim řekl, teď naberte a neste správci hostiny. I donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli, zavolal ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty si však zachoval dobré víno až do této chvíle. Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Tak jak rozumět tomhle tomu příběhu? Proč ho čtou i ti, které uráží, že Ježíš způsobil opilost tolika lidí na svatbě? Protože toho vína bylo opravdu nadmíru. V té krajní možnosti uvažujeme skoro 600 litrů. Poněvadž ta jedna nádoba mohla mít až 90 litrů zhruba, tak 6x 9, 54. No, tak to už z nich třeba vyprchalo to předtím. Tak jde mně o to, jestli jsme vůbec ochotni hledat Krista v tomhle vyprávění. Jestli se nesoustředíme právě na to víno, ale jestli v tom vidíme někde Krista v tom příběhu. Protože i tohle písmo musí svědčit o něm. A nejenom o tom, že byl tak laskavý, že viděl, že už jsou jako u suchánků a že jim dal víno. To není to hlavní v tom příběhu o Kristu. jsme ochotní hledat, v čem zjevil svou slávu v tomhle příběhu, protože na první pohled nám z toho zase zakřičí to víno. V čem zjevil svou slávu a proč je tenhle příběh označený jako počátek znamení? To, že udělal zázrak? Proč? Já vím, že snaží cesta s tímhle textem naložit, jak jsme zvyklí, prostě od malička někteří slýchají nějakou konstrukci tohohle příběhu a teď už si řeknou, že v tom nic nového nejde najít. Ale pak je ta těžší cesta zkusit najít nové v tom starém. Jestli to jde. Mě tyhle příběhy vždycky zajímají. Co se z toho notoricky známého příběhu dovím o Kristu? Protože když ten příběh čtu, tak mě tam upoutá jedna nelogičnost. A sice v tom jednání matky, když jí Ježíš řekne, co po mně chceš, ještě nepřišla má hodina, a ona dělá, jak kdyby to neslyšela a říká jim, udělejte všechno, co vám řekne. Co s takovou maminkou? Že jo? To nedává logiku a tím je ten příběh podezřelý, že je v něm vlastně řečeno úplně něco jiného. V čem je evangelium tohoto příběhu? Možná zcela nepochybně zjistíme, kde přebývá Pán. Když se na ten příběh podíváme na první pohled, na nás vyskočí tři slovní spojení. Že byla svatba, že tam byla Ježíšova matka a že tam bylo 6 kamenných nádob k očišťování. Tyhle ty tři věci jsou tam popsané, že tam byly. Jakoby to bylo to nejdůležitější. Jakoby na tom ten příběh byl postaven. Proč tam bylo jenom 6 nádob a ne 7? Když 7 je dokonalost, jakoby se jednalo o nějaký dar, kterému do plnosti ještě něco schází, který je potřeba doplnit, prohloubit. Proč znovu tyhle věci tam jsou, ale o nevěstě ani slovo, když to byla svatba? To by mě taky zajímala, že jo? Kdo tam je jako nevěsta? A ženích, ten tam vystupuje jenom tak pasivně, že odpovídá na otázku, když se ho ptají, ale v podstatě jako by tam taky téměř nebyl. A je to svatba. A nejdůležitější tam je Ježíšova matka a 6 kamenných nádob. A to, že byla svatba. Tak já bych vás chtěl uklidnit, že ta nevěsta tam samozřejmě je. I v tom příběhu určitě ji najdeme. Ale tolik otázek by určitě chtělo nějakou odpověď, protože jinak nás ten příběh neuspokojí. A jinak nesplní to, k čemu ho Bůh poslal. Tak se pojďme do toho příběhu ponořit a nezapomínejme na to, že Janovo evangelium je evangelium duchovní a že málo věcí v Janově evangeliu můžeme brát tak, jak jsou. Že většina věcí v Janově evangeliu má duchovní smysl. Čteme, že 3. dne byla svatba. Musíme k tomu připočíst ty 4 dny, co byly předtím v těch předcházejících příbězích. Janovo evangelium tvoří určitý celek a někam graduje. Ale když slyším 3. den, tak to ve mně vyvolává určité asociace. Třetího dne se opravdu zjevila Kristova sláva. Třetího dne byl vzkříšen, vstal z mrtvých, zjevil se učedníkům. A tady je toho nějaký začátek. Ten třetí den ukazuje na pozdější prázdný hrob. A třetí den tady se něco stalo, co ten celý příběh začalo odvíjet. A jenom díky starostlivosti matky ta svatba neskončila, ale mohla pokračovat. A mohla se ta Kristova sláva zjevit. Svatba je vždycky v písmu obrazem smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Tak stejně ve všech obrazech vlastně spojení muže a ženy se jedná o obraz spojení Boha a člověka. A taky tady. Ta svatba se koná v Káně Galilejské, a už to samo předjímá, o co tam půjde. Protože v hebrejštině to kvanach je získat. To je hodně podobné slovo názvukem té Káně, a tak se jedná o to, že Bůh získal svůj lid. Hned na začátku nás to na to upozorňuje. A opravdu tou první osobou, která je tady jmenována, je ta Ježíšova matka. Byla na svatbě. To nesmíme přehlédnout, že ona tady má výsadní postavení. Někdo by se jí možná snažil upozadit a postavit na to první místo třeba Ježíše. Možná bychom řekli, že tam byly důležitější osoby, třeba ten správce svatby, než nějaká matka, která byla pozvaná, nebo ženich a nevěsta. Možná bychom tam rádi viděli tyhle osoby na prvním místě uvedené, ale Jan je nekompromisní. První osoba, o které píše, je Ježíšova matka. Je tu uveden dokonce dřív než Ježíš. Proč? Co tím sleduje Jan, když to takhle popíše? Ona má zásadní význam pro ten příběh. Protože kdyby nic neudělala a nic neřekla, tak se ta svatba rozešla. Položme si tedy otázku, kdo je tady ta matka. Řeknete, to je jasné, to je Marie. Ale není tady ani slovo o Marii. Je tady jenom o Ježíšově matce. Ježíšova matka vyjadřuje vztah k synu. Z jejího těla syn vyšel. A tak můžeme uvažovat o tom, že ta matka tady ukazuje na boží lid, na Izrael. Ježíš vyšel z Izraele. Ta matka tu označuje boží lid, z jeho těla přijde Mesiáš, nebo přišel Mesiáš. Zkusme se na to dívat takhle. Když je pak označena jako nevěsta, tak je tou sionskou dcerou, která miluje a očekává ženicha. A když je tu označena jako matka, tak to vyjadřuje ten vztah, který má k synu. On z ní vyšel. Ona musela mít velkou víru v tu chvíli, když říká těm služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Ona věřila, že jako ta slova zákona, která byla zjevena na Sionu, tady Varím, že dala život Božímu lidu. Takže teď i Ježíšovo slovo udělá to samé v tuhle chvíli. A proto říká těm služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Jistě pamatujete, když Boží lid dostal zákon, takže se třikrát zavazuje, že bude poslouchat Hospodina, že bude Božím lidem a že bude dělat všechno, co jim Hospodin uložil. A tady je ta výzva, udělejte všechno, co vám řekne. A tady je ta sláva v tom, že ten dar, který dal Bůh Izraeli na Sinaji, že je doveden k dokonalosti v osobě Krista. V tom je ta úžasná sláva, že se tady uskutečňuje skrze Ježíše Krista ta dokonalost toho daru slova. Jistě není náhoda, a Jan tím něco sleduje, že se matka takhle oslovená objevuje tady na tom místě na svatbě a potom ještě pod křížem, kde je darována. Je to úžasné si uvědomit, že to všichni víme, z Božího lidu z Izraele vyšel Mesiáš, ale je úžasné si taky uvědomit, že my jsme jako pokračovatelé toho Jana, který stojí pod křížem, tu matku, ten Boží lid, dostali darem, aby nás nesl jako kořen. To jsou dvě role matky, jediné dvě role matky, které tady v Janově evangeliu jsou popsané, kdy ona je oslovená jako matka na svatbě a pod křížem. My jsme dostali Boží lid jako dar. My jsme dostali Izrael jako dar, aby nás nesl jako kořen. A my, abychom byli naroubováni na tu ušlechtilou olivu. Celé to evangelium se tím pak uzavírá, když se Ježíš sám stává pramenem vody a krve nebo vína, protože víno tu krev spodobňuje nějakým způsobem, na kříži, když je probodnut jeho bok, když dává život církvi. Ale pak nesmíme zapomenout, že na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. To je důležité pozvat na takovou slavnost Ježíše, že jo? Je důležité dneska pozvat Ježíše. Proč? K čemu tady Ježíš? Máte nějaký nápad? Nevystačili bychom si takhle? No, já si myslím, že tady v tom příběhu té svatby je to ukázáno, proč máme Ježíše zvát do každé situace. Protože on se z pozvaného stává najednou hostitelem, který rozdává víno. Aspoň tady v tom příběhu to tak je. Protože najednou se z něj stává hostitel, najednou se z něj stává ženich. Pak tam máme v tom příběhu zmínku o tom, že došlo víno. My jsme dneska takový úzkoprsí někdy, že jako na křesťanské svatbě nealko, tak nás by to třeba nerozhodilo, ale tam, když to mělo trvat 7 dní, tak to byl průšvih i tenkrát. Řekneme, chleba je nezbytný pro život. Víno, to už je něco takový navrch, že jo. Víno je v Biblii třeba 104. žalm. To, co obveseluje mysl, to, co rozveseluje srdce. a je nezbytné k tomu, aby byl život šťastný podle toho žalmu. Ale v každém případě je to obraz lásky. Ta obveseluje život, ta povznáší srdce, láska. Bez lásky, nebo tady v tom příběhu bez vína, člověk ztrácí svoji identitu. Proč? Protože přestává být podobný Bohu, který je láska. A tady vyschlo. Láska ničemu neslouží, ale všechno slouží lásce. Tak to musíme v životě vidět. A já když čtu tenhle příběh, tak si musím sám položit otázku, jestli jsem ochoten si přiznat, že víno došlo. Že často dojde ve shromáždění. Nebo že došlo v mém životě, protože z těch našich životů zase je to shromáždění složené. Jsem ochoten si přiznat, že víno došlo? Nebo když dojde víno, tak si otevřu Semtex nebo prostě něco jiného, že jo? Jsem ochoten přiznat, že láska vysychá? Jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k ostatním. A že když je něco bez lásky, takže to je prázdné, že to je nicotné, že to je k ničemu. Když si to přiznám, tak možná lépe pochopím, co znamená, že už nemají víno. Matka to jenom konstatuje, nemají víno. Ona konstatuje tu tragédii, nemají víno. Kde je ta láska, pro kterou jsme byli stvořeni? Kde je ta radost, pro kterou jsme byli stvořeni? Kde je ta radost v bohoslužbě? Kde je ta radost v životě, pro kterou jsme byli stvořeni? Kde je to víno, ze které ta radost jde? Cítím se okraden o to, že to nemám? Někdo mi to vzal. Kdo mi to vzal? Starosti, nebo ďábel, nebo někdo mě to vzal, no, tak na někoho to svíst musím, že jo. Možná i já si za to můžu, že ta radost se ztratila a ta láska, že se ztratila. I já jsem možná udělal nějaké věci, po kterých mi srdce stvrdlo. A tenhle příběh ukazuje, kde Pán přebývá? Tam, kde je radost a láska. On tady na té svatbě nepokrytě jedná. A jedná tam, kde je radost a láska. A naproti tomu pak o kapitolu dál vidíme ten kontrast s tím chrámovým okrskem, kde přijde a vypráská to tam, protože z toho udělali doupě lupičů. Tam v chrámě přijde a vyžene je ven, protože zjistí, že tam kšeftují s náboženstvím. Že tam není láska ani radost. Já si můžu teď položit další provokativní otázku. Kde je moje shromáždění? Je v Káně? Je to ten lid, který Bůh získal? A nebo přišlo do chrámového okrsku kšeftovat s náboženstvím? tam měli přeci na tom chrámovém nádvoří kompletní servis, aby se nemuseli namáhat, aby nemuseli to nebohý zvířátko táhnout už z domova, tak si ho tam mohli koupit. Všechno až pod nos měli strčené, jenom aby se ta bohoslužba smrskla na tu nejnutnější chvíli a pak zas domů na husičku. Já to schválně přeháním. Ale na tom základním trvám. Jsem tam, kde mě Bůh získal, to znamená, patřím mu, kraluje v mém životě, jedná v mém životě, jedná skrze mě, anebo jsem v chrámovém okrsku, kde praktikuju náboženství, kde se ztratila ta láska, kde se ztratil ten opravdový živý vztah s Bohem a já praktikuju náboženství. No, ať chceme nebo nechceme, tak jako přirozenější místo pro bohoslužbu nám připadá ten chrám, že jo? Než ta svatba. Jo? A to je stejné, jako když nám přirozenější pro bohoslužbu připadá tohleto místo, než kdybychom šli na ulici. Nebo než kdybychom žili běžný život. Každodenní bohoslužbu, tak nám přirozenější pro bohoslužbu připadá tohleto. Tady se modlíme, tady chválíme, tady posloucháme písmo. Co nám tam spodobňují ty kamenné nádoby? Je jich šest. To bezesporu ukazuje někam k tomu šestému dni stvoření, k tomu dni, kdy byl stvořený člověk. A to, že jsou kamenné, to nám může ukazovat na ty kamenné desky zákona, které ale zůstaly nenaplněné. Člověk nemohl naplnit zákon. A postupně se z toho vztahu stala rutina. Zákon je totiž naplněn jenom v lásce. A bez lásky zůstane navždycky nenaplněný. Já můžu zákon dodržovat. Jako to bylo v tom příběhu o tom starším bratrovi toho marnotratného syna. On dodržoval všecko, co otec chtěl, ale měl u toho hněv v srdci. Nebyla tam láska, on měl hněv, on byl naštvaný na otce a hořkost cítil k otci, že to všechno musí dělat a nic za to. A to je obraz toho, že já dodržuji zákon, ale skřípu toho zubama, protože z toho nemám radost a nemám ani lásku k otci. Ty nádoby jsou prázdné a chybí v nich to, pro co byly vytvořené, pro vodu. Ta voda v nich není. A ta voda v nich představuje touhu po životě. Touhu po Bohu. Víte co, já nevím, co prožíváte vy, vidíme se málo kdy a neznám vaše osobní prožívání Boha. Ale já vidím, že se u lidí ztrácí touha po Bohu, touha. Touha jako průvodní jev lásky. Kdy jste ochotní udělat cokoliv pro toho jediného. Kdy vám to za to stojí. Kdy toužíte být neustále s ním. A kdy ho toužíte nově poznávat. Kdy toužíte po společenství s ním. kam se to ztratilo? To je ta voda, která vysychá, 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 až nakonec jsou ty nádoby prázdné. Lidé přestanou toužit po Bohu, možná si říkají, stejně se s ním nemůžu potkat. Stejně nemá smysl. Rezignují na tu touhu po životě. Po té opravdovosti toho vztahu a postupně to u nich se nahradí náboženstvím. Těmi úkony a obřady a zvyky a rituálem, který budou produkovat a produkovat a budou mít dobrý pocit, že něco dělají. A že ten vztah pořád funguje. Ale ve skutečnosti je to prázdné, protože když je to bez lásky, tak je to na nic. Často se stane, že pak křesťan ani netuší, že Bůh je láska a radost. Jako to netušil ten starší bratr, že ta radost je ten otec. A považoval za legitimní odsoudit toho mladšího a nepřijmout ho, když se vrátil v pokání. Považoval to za svoje svaté právo, protože on dělá všechno, co otec chtěl a má právo teď vystoupit v roli soudce. Kolikrát my vystupujeme v roli soudců? Jenom proto, že jsme si nevšimli, že ta radost se nám ztratila a ta láska. Ale tady v Káně čteme to, co prorokoval už prorok Ámos. V 9. kapitole. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se přiblíží oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači. Z hor bude kanout sladké víno a všechny kopce budou oplývat hojností. A tam mě zajímá hlavně to, že se ten žnec přiblíží k oráčovi. Jo, to jsme my s Bohem. Nebo ten, kdo lisuje hrozny, že se přiblíží k tomu, kdo rozséval. To jsme taky my s Bohem. A potom bude kanout ta radost z hor. Zatím Ježíš říká té matce, co mi chceš? Doslova tam je ta formulace, co mě a tobě? Co máme mezi sebou? Já bych musel říct, máme mezi sebou smlouvu. Je to Boží lid, máme mezi sebou smlouvu. Ale ta smlouva je vlivem člověka v troskách. Ta je pryč. Jediným výsledkem té smlouvy je výsledek, trest, smrt. Člověk ji porušil, tu smlouvu. Tak co je mezi mnou a tebou? Říká Ježíš matce. Co tam zůstalo, když smlouvu člověk porušil? No, zůstala tam Boží věrná láska. A Bůh se pro tu lásku teď rozhodl ten vztah s člověkem obnovit a napravit. V tom původním textu Ježíš neodmítá matku s tím, ještě nepřišla má hodina. Ale ten text je možné přeložit, což nepřišla má hodina. Tam není interpunkce v tom originálním textu. Co je mezi mnou a tebou? Což nepřišla moje hodina? Přišla. A proto matka říká, udělejte všechno, co vám řekne. Ne, že si dělá, co chce. Když Ježíš řekne, ještě nepřišla moje hodina, ona mu to tam stejně zavaří, ať udělají, co řekne. Ne. On říká, že přišla jeho hodina. Ta hodina teď začne a ukončí se na kříži. Pro tu hodinu přišel. Bůh od této chvíle naplňuje svoje zaslíbení. Od toho okamžiku, kdy se slovo stalo tělem, tak Ježíš ji oslovuje matko, to jsme si řekli, a ne ženo. Kdyby ji oslovoval ženo, pak je to nevěsta. Žena je v písmu nevěsta. A nevěsta, to je ten věrný Izrael, který miluje svého ženicha, který poslouchá jeho slovo a čeká na jeho naplnění. Všimněte si, byla tam matka, ale Ježíš jí teď říká ženo. Ona tam byla matka jako ten boží lid, ale teď je tam žena jako nevěsta. Co je mezi námi? Láska. Udělejte všechno, co vám řekne, říká ta žena. Ježíš je ten prorok, o kterém Mojžíš v 18. kapitole 5. Mojžíšovi říká, budete ho poslouchat. Nebo je to ten Josef, o kterém farao říká, co on řekne, udělejte. To jsou všechno předobrazy této chvíle. On je syn, o kterém otec z nebe říká, toho poslouchejte. A ta matka, teď v pozici ženy, a ti služebníci jsou ten boží lid, který je připraven zachovávat tu smlouvu a poslouchat Boha jako tenkrát. Správce netuší, kde se to víno vzalo. Kdo je ten správce? To je Izrael se všemi svými učiteli, odborníky na zaslíbení, kteří nakonec Ježíše nepoznali, když přišel. Kteří byli tak přesvědčeni, že vědí, že oslepli. To hrozí i nám, že my všechno tak přesně víme, že pak nepoznáme Ježíše, když přichází. Ale ti služebníci vědí, ti, kteří nabírají z těch kamenných nádob, tak vědí, kde se to vzalo. Vědí, že to víno je z poslušnosti toho slova, které řekl. Jenom jedna smlouva. Stará přechází v novou, tak jako se z těch kamenných nádob staré smlouvy nabírá víno nového evangelia. Tak je zvláštní, že Ježíš nestvořil hned to víno do těch prázdných nádob, že jo? Ale on pracuje s tím, co máme. On si použije tu touhu člověka po životě, kterou do něj vloží. Přece. Když jsme se setkali s Bohem, tak jsme reagovali proto, že v nás ta touha po životě byla. Od té chvíle, kdy on vylil svého ducha na všeliké tělo, tak je ta touha po životě ve mně. A když pak se setkám s evangeliem, s Kristem, tak můj duch reaguje, touží. A tak si Pán Bůh použije tu moji touhu po životě, po něm, aby ji proměnil v nový život lásky a radosti. To pro mě udělal Kristus a je potřeba jenom jít a nabrat. Teď, ne někdy. Až teď. Tak kde přebývá Pán? No v té radosti a lásce. A když pak čteme to evangelium dál, tak šokuje, protože najednou vidíme, že on vyhání z toho chrámu ty penězoměnce a prodavače a s bičem se na ně oboří, protože tam nechce být. A on je vyhání proto, aby z toho chrámu mohl být dům modlitby. Bůh je odlišný, než si myslíme. Nikdy nebude tam, kde nahradíme vztah lásky náboženstvím. Nikdy nebude tam, kde nebudeme bydlet svorně. To není místo pro něj. Protože on nám dal nový život, kde nemáme žádnou omluvu a důvod svorně nežít. Protože ten nový život je on a od něj. Takže Ježíšův příchod v těle na zem je ono teď, ta hodina, kdy se obnovuje smlouva s ním a budeme si to moc připomenout dneska při večeři Páně, kdy nás zve k novému životu v lásce a v radosti. To je pro mě příběh o svatbě v Káně. Zkusme pak ještě před večeří Páně jenom krátce přemýšlet, co je obsahem nové smlouvy, kterou s námi Bůh uzavírá.